Менск наведаў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Дэніэл Рассел. Ён сёння сустрэўся з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым, з некаторымі патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты, а таксама з прадстаўнікамі недзяржаўных арганізацыяў, якія вядуць назіранне за выбарамі. Сярод іншых на гэтай апошняй сустрэчы быў і наш сённяшні госць, кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Так, усім привітання, добрый вечер.
Спадар Гулак, што было асноўнай тэмай сённяшняй сустрэчы, сённяшняй размовы з прадстаўніком дзярждэпартаменту?
Ну, перш за ўсё, яго цікавіла сітуацыя ў сувязі з выбарамі. І ўвогуле сітуацыя з правамі чалавека, на фоне каторай адбываюцца выбары. Ну, і таксама выбарчыя працэдуры, тыя, што адбыліся, тыя, што плануюцца, магчымасці для назірання, што як назіральнікі ацэньваюць тое, што адбываецца, наколькі ёсць прагрэс у параўнанні з мінулымі выбарамі. Вось, ну і гэта была галоўнай тэмай, на которой абмяркоўвалась.
А на вашую думку, якія ўжо можна зрабіць высновы з цяперашняй выбарчай кампаніі?
Ну, так, як бы наша агульная, ну, дастаткова агульная, конечно, это так, как я говорю, але дастаткова было такі падыход скоординаваны у гэтым сэнсе. Тое, што ёсць дастаткова відавочны прагрэс у гэтай кампаніі у тых этапах, которые звязаны з со сбором подписов, вот то, что мы бачили, то сбор подписов за вылучение кандидатов, ну, перед этим регистрация инициативных групп, это было достаточно либерально, знаю, с серьезным развитием по сравнению с минулыми этапами, с минулыми кампаниями, але тые этапы, тое, што непасрэдна звязана з свабоднымі выбарамі, гэта перш за ўсё тое, хто будзе рабіць гэтыя выбары, я маю на ўвазе, хто ўваходзіць у выбарчыя камісіі, ось гэта засталося нязменным, і практычна мы можам гаварыць аб тым, што ўлады захоўваюць 100% кантроль за выбарчымі камісіямі і тэрытарыяльнымі, і участковымі, ну і безумоўна і цэнтральная камісія. Вось, і ў гэтым сэнсе, канешне, прагрэсу практычна няма. Таксама мы гаварылі пра тое, што наколькі можна лічыць лібералізацыі, вот тое, што відавочна, што 10 кандыдатаў прайшлі 100-тысячны бар'ер па подпісам, па галасам за вылучэнне. І тут таксама, як бы, канешне, это выглядае як лібералізацыя, але мы адзначаем, што нас непакоіць тое, што працэдура праверкі подпісаў была по-ранейшаму практычна непразрыстай, хаця крыху больш магчымасці ў назіральнікаў было бачыць гэтую працэдуру, але тым не менш гэта не змяніла сутнасці працэсу. І у камісіі маглі маніпуляваць як на той, так і на іншы бок. То есть, як і рэзаць кандыдатаў, так і рэгістраваць тых, которые рэальна не сабралі подпісаў ці дапускалі шматлікія парушэнні. Вось, і таму гэта з пункту гледжання працэдуры, гэта працэдура не была добрай.
Спадар Гулак, на вашую думку, ці не зменшылася апошнім часам увага заходніх палітыкаў, заходніх арганізацый да сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі?
Не, я не думаю, что у нас есть подставы говорить, что эта цікавасць изменшилась, потому что и в сувязи с выборами, и в сувязи с іншими ситуациями про правы человека узгадывается, и про каштовности говорится, и то же самое мы можем говорить про встречу с Фюле, про это говорилось. Але можно, как бы я отзначил у уступным слове господара Рассела, что Злучаныя Штаты безумоўна будуць добівацца там реалізацыі каштоўнасцяў, але пры гэтым таксама і гаварылася пра тое, што неабходна развіваць супрацоўніцтва і кантакты з беларускай дзяржавай у пэўных сферах, которые представляюць агульны інтарэс. Як бы вот, можа быць, я тут і занадта Может быть, это якби моє особисте бачення, але мені подалося, що от гэтага гэта позиція якби раней менш гучала.
Мы попросили задавать пытанні спадару гулаку наведнікаў нашага сайта свабода.орг. І вось адно з гэтых пытанняў тычыцца выбарчай кампаніі. Віктор з Віцебску пытаецца: «Ва участковыя камісіі выканкамы ўключылі 183 апазіцыянеры. Як вы лічыце, калі яны на падставе артыкула 72 выбарчага кодэкса падпішуць усе бюлетэні, якія трапілі ва участковую камісію, і пералічаць іх, гэта перашкодзіць падмене бюлетэняў пры датэрміновым галасаванні?» Вот як бы вы адказалі наведніку?
Я думаю, что коли гэтые люди смогут так зрабіць, то это, безумовно, будет становчим кроком для повышения доверу до выников этой процедуры. Але іншая справа, что это технично будет зрабіць вельми складана, потому что дежурить на дотерминовом назирании комиссии дежурить по два человека. И только по два сябры комиссии. И это значит, что эти люди не будут весь час быть. Так само тут пытание есть до центра выборкама. Вот миновито эту процедуру партийное назирание, представники партийного назирания пропоновывали дозволить подписывать, ну, как бы конкретизовать, что не меньше, чем два, але можно и больше. Это значит, как бы, я маю на увазе, сябра комиссии могли подписывать, заверять докладность этих бюллетеней, да, на оборотной стороне, на оборотном боку. И комиссия не подтримала эту формулировку, потому что, ну, вот, как бы, там сами разберутся. На практике это, конечно, может привести до того, что будут складанности для того, как бы незалежные удельники комиссии свои подписи ставили на усіх бюллетенях.
Я нагадаю, з нами на сувязі кіраўнік Беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак. І яшчэ одно пытанне ад наведніка нашага сайту, яно даволі доўгае, больш чым на паўстаронкі, таму я просто перакажу агульную сутнасць. Яно даволі крытычнае ў адносінах да Беларускага Хельсінскага камітэту у тым сэнсе, што вы не можаце ўплываць на Лукашэнку, гэта так, але вы павінны сустракацца ў кабінетах з высокімі чыноўнікамі на ўсходзе і захадзе і прасіць, каб тыя гандляваліся з Лукашэнкам і не давалі яму грошай проста так. А прадмет гэтага гандлю павінны быць такі важкі, гэта не павінны быць выбары, бо яны ў любым выпадку будуць сфальшаваныя, а вось калі патрабаваць адкрыць свабодны тэлеканал, то гэта будзе зразумела любой кухарцы, як там написано. Ось як би ви на гэта адказалі?
Ну, я трошки не зрозумів, у чим тут критика, у чим критика того, що ми робимо, тому що...
Ну, критику я не агучував, там написано так: на жаль, виніки праці БХК по темі прави чоловіка амаль нульові, все робиться нават горш. Там доволі довго це все пишеться на гэтым сайті.
Зрозуміло. Ну, это завсёды есть проблема, як оценить эффективность працы, наприклад, правоборонцы в той час, коли ситуация с правами человека весь час погоршается, да, и где ваша эффективность? Это завсёды можно говорить, але я чу, это не моё, але я чу такое выказывание, вот, чому наша праца эффективна, вы могли побачить тады, коли бы мы не працавали, да, вот прикладно таким чином. Безумовно, я не маю ружовых окуляров и не лечу, что праца навод такой достатково ведомой и, на мою думку, авторитетной и немалой, а достатково буйной организации на Беларуси не может быть, и навод нескольких таких организаций не может быть реальным рычагом, который изменит всю державную машину. Але гэта ўсё ж такі істотна. Нас ўсё ж такі чуюць, нас ўсё ж такі бачаць і ў краіне, і за мяжой. І наш голас, і наша праца вельмі важны.
Але я ўсё ж такі хацеў бы, каб вы адказалі на пытанне, якое прагучала там у канцы, ці варта, на вашую думку, адмовіцца вось ад таго, каб Захад і Усход патрабавалі, ну, у дадзеным выпадку, хутчэй, Захад патрабавалі свабодных дэмакратычных выбараў, бо, маўляў, яны і так будуць сфальшаваныя. А треба потребовать что-то конкретное, важкое, открыть, например, свободный телеканал?
Справа в том, что, на мою думку, у нашай сітуацыі немагчыма выбраць нешта адно, пра што можна гаварыць і забыцца на другое, на ўсё іншае, таму што сітуацыя сістэмна складаная, і правы чалавека это сістэма, і парушэнне правоў чалавека, на жаль, таксама сістэма. Таму мы павінны гаварыць пра розныя з'явы. Таксама нельга дапусціць таго, каб, напрыклад, было вырашалася выключна адна праблема толькі таму, што пра яе патрабуюць, а ўсё астатняе, на ўсё астатняе не бачылася, таму што гэта не дасць ізноў жа сістэмнага эфекту. З іншага боку, я думаю, што, канешне, трэба фармуляваць. Перш за ўсё канкрэтныя патрабаванні важна для таго, каб можна было вот тут вымераць прагрэс. Бо весь час, калі гаварыць толькі пра нейкія там агульныя патрабаванні дэмакратызацыі, яны, ну, пра гэта можна гаварыць, але вельмі складана ацаніць, што адбывалася, ці бываліся карысныя змены. Вот таму трэба гаварыць пра нейкія набор прынцыповых праблем, которые павінны вырашацца. У тым ліку телеканал, хаця не думаю, што это самае галоўнае, дастаткова вот адзінае гэта патрабаванне.
Константин з Менску пытаецца: скажыце, праваабарончая супольнасць Беларусі больш-менш адзіная, ці яго раз'ядноўвае барыкаднае мысленне?
На маю думку, ёсць праявы пэўнай барыкаднасці, безумоўна, як і ва ўсім нашым грамадстве. І, дарэчы, гэта праблема і дзяржаўных структур, ці людзей, которые стаяць нам бліжэй да таго боку, і дэмакратычных арганізацый. Таму што, ну, традыцыі дэмакратычных ўжо губляюцца яны. Вось. Гэта праблема, безумоўна, існуе, але мне здаецца, што ў праваабарончым сектары ўзровень кансалідацыі і паразумення паміж удзельнікамі гэтага працэсу вышэй, чым у іншых. Можа быць, таму што як бы праваабарончае поле больш канкрэтнае, на праваабарончым полі сёння практычна няма таго, што называецца гонга, ну не практычна, а няма. Няма праўрадавых арганізацый, которые б гаварылі пра правы чалавека, выхаважчваючы іх сутнасць. Вось, і таму, і таксама у нас усіх больш-менш як бы агульны досвід супрацьстаяння таму, што на нас наїжджаюць, нам мы разам вымушаны адбівацца. Вось, таму мне здаецца, што у нас тут дастаткова высокі ўзровень паразумення.
Вось вы сказалі, што няма праўрадавых праваабарончых арганізацый, якія б выхалошчвалі сэнс змагання за правы чалавека. Якраз на гэтую тэму пытання наведніка, які падпісаўся як Скалдерс. Спадар Алег, цікава было б пачуць вашую думку адносна тых скандалаў, што апошнім часам адбываецца ў беларускай грамадзянскай супольнасці. Канкрэтна мае на ўвазе канферэнцыю, што 14 лістапада ладзіў цэнтр СКАФ пры падтрымцы АБСЕ. Вы з'яўляецеся сябрам грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта і адначасова кіруеце паважанай праваабарончай арганізацыяй. Дык няўжо ўлады ўзяліся за пабудову квазі-грамадзянскай супольнасці ў сур'ёз? Няўжо ў хуткім часе на падмогу БРСМ і Белай Русі за еўрапейскія гранты будуць створаныя быццам бы незалежныя, а насамрэч праўрадавыя культурніцкія і праваабарончыя структуры?
Ну, мне здаецца, што, ну, па-першае, я так адначасова з'яўляюся і кіраўніком праваабарончай арганізацыі, і ўваходжу ў савет па кансультатыўную раду пры адміністрацыі. Я не бачу ў гэтым нейкіх прынцыповых праблем, таму што, ну, як бы Я бачу, што ў гэтым могуць быць прынцыповыя праблемы, але я бачу, як на іх адказваць. І адказ такі, што гэта магчымасць на больш высокім узроўні непасрэдна з уладамі гаварыць пра праблемы правоў чалавека. І гэта я і раблю. Дастаткова як бы зразумелай для іх форме, але тым не менш прынцыповасць ад гэтага не змяншаецца. А што тычыцца той канферэнцыі, так, яна была вельмі неадназначнай, я ўжо пра гэта таксама шмат гаварыў. Я думаю, што пры пройдзе крыху часу мы пабачым, як бы больш нейкія высновы зможам зрабіць. На жаль, тыя працэдуры, которые былі прыменены, вот дабавілі якраз, а я маю на ўвазі прыменены арганізатарамі этой канферэнцыі, яны дабавілі барыкаднасці ў падыходах, ў мышленні, ў спрыняцці сітуацыі. І гэта вельмі шкада. Не всі наші демократичні активісти змогли побачити і скористати ті становчі моменти, які були в цьому процесі. Ось, це так само шкода. Але коли говорити про такі правоурадові, правооборонні організації, я поки не бачу того, що їх вже починають створати. І поки, тому що, перш за все, тому що права чоловіка поки ще не сприйняті нашими чиновниками в якості такої звиклої, хоча б на узровні риторики, з'яви. Ось. Та поки це все для них ще страшно. Я не впевнений, що цього довго не буде робитися, і тому вельми важливо, щоб якраз серйозні організації могли серйозно і конструктивно про це говорити і займати цю нішу і показувати, яким чином треба робити. Тут вельми важливе питання про конструктивність, бо є певні можливості, які можна користати, але я розумію, що це вельми складана ситуація якраз заховати принциповість, що вельми важливо, і мати певний конструктив у підходах. Я сподіваюся, що нам це поки що вдається.
Ви вже некілька разів казали про барикадність. Опошнє питання, на жаль, у нас вже зовсім мало часу, від навідника, який підписався як Круглянський. Олег Миколаївич, визначитеся, ви за позицію чи супроць її?
Я як правоборонця по визначенню за позицію, тому що наявність позиції свідчить об наявності можливості виказувати іншу думку. Тому правоборонці при любой ситуації у опозиції, у гэтым сенсі. Менавіта у гэтым сенсі, не у політичному. Ось. Але, наприклад, коли ми зараз робимо моніторинг виборів, то ми його робимо не для конкретних людей, конкретних політичних партій, які знаходяться в опозиції, так само, як і не для тих людей, тих структур, які во владі. Ми його робимо для процедур, для того, щоб якраз право кожного виказувати думку могло реалізовуватися. Ось. І, на жаль, ми давно, це якраз проява барикадності, що всім хочеться поділити увесь світ на біле і чорне, свій і чужий. А права чоловіка якраз інший підхід. Права чоловіка – це повага до іншого міркування.